Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa za utorak 19. mart. Sa vama su Mahir Elšani i Biljana Jovićevića. Iz tematskog sadržaja izdvajamo. Kako je poznata BH književnica i kolumnistica Martina Mlinarević postala meta prijetnji i uvreda na društvenim mrežama, sociolog profesor Slavo Kukić.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih, nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Savez za Srbiju ne odustaje od zahtjeva za ostavkama najviših nosioca vlasti na čelu sa šefom države Vučićem, Dušan Spasojević sa Beogradskog fakulteta političkih nauka.
U ovom trenutku očekivati da Vučić podnese ostavku kada ima relativno stabilnu podršku i kada opozicija nije u stanju da izvede na ulicu kritičnu masu, naprotiv kad ta masa zapravo smanjuje posljednjih nedelja, takvi maksimalistički zahtjevi nisu posebno realni.
Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i stranačkog funkcionera vladajućeg SNS-a Milutina Jeličića.
Kazna mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
U Crnoj Gori gotovo nevjerovatno u 2019. Nasilje na nacionalnoj osnovi kao iz 90-ih. Jasenovac se i ove godine priprema za dvije komemoracije žrtava ubijenih u tom logoru u Drugom svjetskom ratu. A analiziramo kako smo došli do toga da gotovo 128.000 djece u Bosni i Hercegovini koristi neki vid socijalne pomoći. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Trenutna saradnja Srbije i Bosne i Hercegovine najbolja je u posljednjih nekoliko godina, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BH Milorad Dodik nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu. Na sastanku su u fokusu bili infrastrukturni projekti koje će Srbija finansirati u opštinama u Republici Srpskoj.
S ovim projektima ćemo kompletirati jednu zamisao da u svakoj opštini u Republici Srpskoj ima ih 62 bude jedan od projekata koji je iniciran iz ovih sredstava.
Vučić kaže ne samo u Republici Srpskoj, već i Federaciji.
A želili bismo to i u Federaciji ukoliko dobijemo zahtjeve. Dobili smo zahtjeve, mislim, određene iz Drvara i Grahova. Spremni smo i za opštine koje nisu većinski srpske da to slično učinimo.
Više javno tužilaštvo u Beograd predložilo je pritvor od 30 dana za trojicu učesnika protesta, jedan od 5 miliona koji su ušli u Radio Televiziju Srbije, a koji se sumiče za krivično djelo nasilničko ponašanje na javnom skupu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ima mogućnost da abolira samo nekoga ko je počinilac krivičnog djela ili ko je osumnjičen za tako nešto, ali je i dodao kako se kao čovjek nada da će apelacioni prekršajni sud osloboditi one koji su prekršajno osuđeni za učešće u demonstracijama proteklog vikenda. Nezavisno udruženje novinara Srbije osudilo je kampanju u koju, kako su naveli, državni funkcioneri i mediji bliski vlastima vode protiv televizije N1 i njenih novinara, ocjenjujući da je riječ o nedopustivom pritisku na slobodu medija. Međunarodna organizacija Reporteri bez granica, Ogranak za Evropu, saopštio je da bi Radio Televizija Srbije trebalo da izvještava o protestima u Beogradu. Javni servis nije sredstvo propagande i treba da obezbijedi nepristrasno izvještavanje bez obzira da li se to vladi dopada ili ne, poručeno je. Crnogorsko tužilaštvo u završnoj riječi ostalo je pri optužnici za pokušaj terorizma.
Specijalni tužilac Saša Čađanović je saopštio da to tužilaštvo u potpunosti ostaje pri navodima optužnice protiv 9 srpskih, dvojice ruskih državljana, dvojice lidera opozicionog demokratskog fronta i vozača i aktiviste ove političke organizacije.
U cijelosti ostajem pri danas preciziranoj optužnici protiv Šišmakov Eduarda, Popov Vladimira, Dikić Bratislava, Bugićević Predraga, Ristić Nemanje, Đorđević Srboljuba, Čađanović Mihajla, Mandić Andrije i Knežević Milana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novozelandska premijerka Jacinda Ardern danas je pred parlamentom obećala da nikada neće izgovoriti ime ubice iz džamije u Christchurchu.
Otvarajući posebnu sjednicu parlamenta, premijerka Jacinda Ardern je izgovorila na arapskom Selam aleiku, mir među vama. Od sada pa zauvijek, 15. mart će biti upisan u našem kolektivnom sjećanju kao jedan od najtamnijih dana naših života, rekla je ona.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pozvao je Novi Zeland da ponovo vrati smrtnu kaznu u svoj sistem radi napadača koji je prošlog petka ubio 50 vjernika u dvije džamije u Christchurchu, upozorivši da će Turska se postarati da napadač plati za svoj akt ako to ne učini Novi Zeland. Nije elaborirao kako. Suprotno svim preporukama na predizbornom skupu, Erdoğan je po drugi put prikazao uklonjene snimke ubice sa društvenih mreža i odlomke iz njegovog takozvanog manifesta. Produženje pregovora o Brexitu poslije krajnjeg roka zakazanog za 29. mart ima smisla samo ako povećava šanse da Velika Britanija ratifikuje već napravljeni dogovor, rekao je glavni pregovarač Europske unije u procesu izlaska Velike Britanije Michel Barnier. Poruka evropskog zvaničnika stiže nakon što je iz Downing Streeta najavljeno da će premijerka Theresa May na samitu Evropske unije ove sedmice tražiti i kraće i duže produženje roka za izlazak.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poznata bosansko-hercegovačka književnica i kolumnistica Martina Mlinarević ponovo se posljednjih dana našla u fokusu pažnje javnosti nakon niza uvreda i prijetnji koje je primila na društvenim mrežama. Podsjećanja radi, do vulgarnih komentara upućenih Mlinarević došlo je nakon što je u medijima procurila vijest da će član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić predložiti je za ambasadoricu BH u Češkoj. Mirsad Behram.
Nakon napada i uvreda na društvenim mrežama na račun književnice i kolumnistice Martine Mlinarević, oglasila se ženska mreža BiH koja je zatražila od sigurnosnih agencija da se omogući potpuna sigurnost Martini Mlinarević i njenoj porodici, te pozvala da se konačno zakonski regulira govor mržnje. Predstavnica mreže sa sjedištem u Sarajevu, Selma Hadžihalilović.
Ovakve stvari, bez obzira što su izrečene u javnom prostoru socijalnih mreža, ne znači da nisu ozbiljne prijetnje i koje na koje treba adekvatno reagovati. Pozivamo ih da istraže ovaj slučaj. Ako se nastavi ovakva vrsta nasilja promovirati na neki način, onda zaista može imati dalekosežne posljedice.
Sociolog iz Posušja Slavo Kukić ističe kako je vandalizam, nažalost, jedna od komponenti kulturološkog koda ovih prostora.
Jasno je da od tih radikalnih, ekstremnih, nacionalističkih hajvana može nešto tako očekivati.
Politolog iz Mostara Husein Oručević ukazuje na bahatost, primitivizam i vulgarnost u javnosti, i to od onih koji bi trebali učiti građane političkoj kulturi, a što se prelilo i na društvene mreže.
Kada vi vidite da ljudi koji vode određene institucije političke u Bosni i Hercegovini bahato, krajnje vulgarno, primitivno, bez odabira riječi govore, dakle bez imalo političke distance i političke diplomacije, onda šta možete očekivati od ovih ljudi koji se pojavljuju na društvenim mrežama? Oni su krajnje primitivni, naša scena medijska je krajnje vulgarna i takva će ostati. Ta vulgarnost i taj primitivizam o kojem ovdje govorimo može dovesti u krajnjem slučaju do određenog oblika netrpeljivosti i agresivnosti u stvarnome svijetu.
Predsjednik kluba novinara Mostar i dugogodišnji novinar i urednik Faruk Kajtaz kaže kako je u Bosni i Hercegovini sve politika, pa i one stvari koje nemaju nikakve veze sa politikom, pa tako i jedno imenovanje na ambasadorsko mjesto.
Takve vrste rasprava na društvenim mrežama obično počinju oko nekog sasvim konkretnog problema ili pitanja, a na kraju prerastaju nešto sasvim deseto, nešto što zapravo nema nikakve veze sa onom osnovnom temom i pretvara se u jedan govor koji nije samo govor mržnje. Ja bih rekao da je to jedan govor izvan svakog normalnog kulturnog ponašanja, odnosno da je to jedan govor koji više smo mogli povezati sa nekakvim divljacima nego civiliziranim ljudima.
Politolog Husein Oručević dodaje i kako je većina imenovanja u bosansko-hercegovačkoj diplomatiji u stvari neki oblik nagrade za djelovanje neke osobe u zavisnosti od toga koja je od stranaka na vlasti.
To jeste nagrada. To nije jedan oblik onoga što bismo mi priželjkivali kao Bosanci i Hercegovci vani u konzularnim i ambasadorskim predstavništima. Da oni budu predstavnici Bosne i Hercegovine, da pomažu.
Analitičari podsjećaju i da je bilo slučajeva u kojima su zemlje odbijale dati agremane imenovanim BH diplomatama. Selma Hadžihalilović kaže kako je konačno vrijeme da se vrednuje uspjeh i rad na promociji zemlje.
Smatramo da je gospođa Mlinarević jedna vrhunska spisateljica, jedna divna građanka Bosne i Hercegovine koja svoju Hercegovinu voli jednako kao što voli svoju Bosnu, i mislimo da će nas na dostojanstven način predstavljati u svijetu.
Sociolog Slavo Kukić dodaje.
Vidim da postoje prigovori koji se pozivaju na njezinu prošlost, da je zastupala ovakve ili onakve vrijednosne stavove. Ti prigovori ne snoje, jer čovjek nije zupčanik, ima pravo na evoluciju. Mnogi su evoluirali, bili su najveći komunisti, danas su najveći nacionalisti. Zašto pravo na evoluciju ne bi imala i gospođa Linarević?
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Svi su izgledi da je u narednom periodu mala vjerovatnoća za dijalog vlasti u Srbiji dijela opozicije koja duže od 3 mjeseca protestuje nakon nasilnog subotnjeg upada u zgradu Radio Televizije Srbije i nedjeljne višesatne blokade zgrade predsjedništva Republike. Lideri Saveza za Srbiju ne odustaju od radikalizovanih zahtjeva. Beograd i Branka Trivić.
Čelnik ekstremno desnog pokreta Dveri i jedan od lidera Saveza za Srbiju Boško Obradović, koji je predvodio nasilni upad u zgradu Radio Televizije Srbije i dan kasnije blokadu sedišta predsjednika Srbije, a koji je prema mišljenjima mnogih time preuzeo dirigentsku palicu protesta, sada već neskriveno opozicionih, rekao je da će demonstranti ponovo pokušati da uđu u zgradu RTS-a, budući da, kako je naglasio, nijedan od zahtjeva nezadovoljnih građana javni medijski servis nije ispunio. Također je najavio da će jedna od narednih protestnih šetnji biti usmerena ka sedištu televizije Pink, koju je opisao kao srce propagande ove vlasti.
Željko Mitrović je zapravo sljedeći koji će morati da odgovara za sve ono što je uradio do sada i u sferi kriminalnih aktivnosti i u sferi, znači, onoga što se dešava na televiziji Pink kao srcu propagande ove vlasti i praktično napadima na sve koji drugačije misle od Aleksandra Vučića.
Rekao je Obradović, dodavši da se još uvek ne zna autor spota protiv ubijenog kosovskog političara Olivera Ivanovića, koji je danima emitovan na TV Pink, čime, kako je rekao, praktično pripremano Ivanovićevo ubistvo. To će, kako je naveo Obradović, biti jedna od tema zbog koje će ići da posete Mitrovića. Istovremeno je još jedan lider Saveza za Srbiju, Borko Stefanović, čelnik Levice Srbije, odbacio i teoretsku mogućnost dijaloga sa vrhom vlasti Srbije. Za Radio Slobodna Evropa je rekao da zahtjevi ostaju isti. Slobodni mediji 6 do 9 mjeseci, slobodni i fer izbori i ostavke nosilaca najviših državnih funkcija.
Da bismo došli do toga, mi ćemo nastaviti sa svim vrstama pritiska, izbjegavajući bilo kakvo nasilje, zato što je to upravo ono što vlast želi, i nećemo od toga odustati. Spremni smo da razgovaramo sa svim predstavnicima sistema ovog režima, dakle sa državom, da se ti uslovi što pre implementiraju i omoguće.
Stefanovića smo pitali i može li da zamisli eventualni dijalog između delegacije nezadovoljnih građana, koji čine nestranački deo protesta, i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
To je nemoguće zato što ćemo se sve zajednički dogovoriti. Neće tu biti podjela na predstavnike građanskog protesta, a stranke kao su izuzete iz toga.
Lideri Saveza za Srbiju neće, dakle, dijalog sa Vučićem, ali neće ni on sa njima, što je još jednom ponovio nakon dramatičnih zbivanja tokom proteklog vikenda. Kako će nasilni upad u zgradu javnog servisa i blokada sedišta predsjednika zemlje da se odrazi na građanske proteste i rejting lidera Saveza za Srbiju? Neke ustupke vlast će verovatno napraviti, ali maksimalistički zahtjevi Saveza za Srbiju u ovom trenutku nisu mnogo realni, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Dušan Spasojević, docent na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Da opozicija nema dovoljnu snagu da traži i da očekuje Vučićevu ostavku i mislim da je u nekom srednjoročnom periodu najviše što opozicija može dobije jesu neke vrste ustupaka u smislu promjene uređivačke politike RTS-a, promjene odnosa prema opoziciji od parlamentu ili promjene odnosa recimo tabloida koje su pod kontrolom Srpske napredne stranke, i da to srednjoročno može da uspostavi neku vrstu boljih odnosa ili više demokratičnih odnosa u političkom sistemu, što bi onda povećalo šansu opoziciji da dođe do većeg broja birača. Ali u ovom trenutku očekivati da Vučić podnese ostavku kada ima relativno stabilnu podršku i kada opozicija nije u stanju da izvede na ulicu kritičnu masu, naprotiv, kad se ta masa zapravo smanjuje posljednjih nedelja, takvi maksimalistički zahtjevi nisu posebno realni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Nakon ostavke koju je doskorašnji predsjednik opštine Brus podnio, žene koje tvrde da su žrtve Jeličića, poznatije kao Jutka, kažu da je to tek prvi korak u njihovoj borbi za pravdu. Zapriječena kazna za Jeličića je u rasponu od novčane do 3 godine zatvora. Naš Dušan Komarčević razgovarao je sa nekim od žena koje su optužile bivšeg predsjednika opštine Brus.
Kazna mora stići pa mora. Sad, da li će to biti novčano ili u nekom drugom obliku, ali on mora da dobije šta je zaslužio.
Ovim rečima Snežana Bojić, jedna od žena koja kaže da je žrtva doskorašnjeg predsjednika opštine Brus i stranačkog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Milutina Jeličića, daleko poznatijeg pod nadimkom Jutka, komentariše ostavku koju je Jeličić podneo na mesto prvog čoveka opštine 11. marta, nakon što je završio na sudu pod optužbama za nedozvoljene polne radnje i seksualno uznemiravanje svoje bivše saradnice Marije Lukić. Osim Lukićeve, za ista nepočinstva prijavilo ga je još 6 žena, među kojima je i Snežana, ali je osnovno javno tužilaštvo u Kruševcu odbacilo njihove krivične prijave pod obrazloženjem da nema dovoljno dokaza, pa ti slučajevi nisu ni stigli do suda. Sa 31-godišnjom Snežanom Bojić razgovaramo u njenoj porodičnoj kući u selu Žunje u opštini Brus, u ovom mestu koje broji oko 300 stanovnika, živi sa roditeljima i bratom, trudeći se da se oporavi od onoga što je preživela tokom 3 meseca rada u Bruskoj biblioteci.
Sve to kad se je dešavalo, lomila sam između toga da je on dugogodišnji prijatelj mog oca i da cijel slučaj može da utiče na njihovo prijateljstvo, a s druge strane ja mogu da izgubim posao. I to je kasnije kulminiralo da sam ja morala da potražim pomoć lekara.
Nakon što je 2012. godine diplomirala na Filološkom fakultetu u Beogradu, vratila se u svoje mesto u nadi da će se zaposliti u struci. Međutim, godinama je bila na birou, zbog čega je pala u depresiju i jedno vreme bila hospitalizovana u Kruševcu. U želji da pomogne ćerki, njen otac, Andreja Bojić, 2017. godine je zamolio svog školskog druga, predsjednika opštine Milutina Jeličića, da joj pronađe posao. Strah od najmoćnijeg čoveka u opštini prevazišli su nakon što je Marija Lukić, koja stanuje u Brusu, 20 km udaljenom od mesta u kojem živi porodica Bojić, protiv Jeličića podigla tužbu za polno uznemiravanje.
Svaki njegov dolazak, ukoliko niko nije bio prisutan tu, se završavao pokušajem da on ostvari neki fizički kontakt sa mnom.
Priča nam Marija Lukić, koja je od Jeličića dobila oko 15.000 SMS poruka lascivne sadržine. Oni su danas dokazni materijal na suđenju doskorašnjem prvom čoveku Brusa, koje je počelo 5. februara ove godine nakon 2 odlaganja. Nakon što se usudila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, kao Jeličićeva saradnica, Lukić kaže da se suočila sa brojnim pretnjama.
Doživljavam i dan danas jako neprijatne stvari, počevši od bljuvotina, od pretnji, od salve laži koje njegovi ljudi na društvenim mrežama posebno šire ovde.
Reporteru Radija Slobodna Evropa rekli su u opštini Brus da predsjednik u ostavci ne želi da govori za medije i da je sve što je imao da kaže rekao u svom saopštenju kojim je objavio ostavku. Iz Brusa, za Radija Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku događaj koji podsjeća na mračne 90. Beranac Igor Tomkić juče je pretučen nakon što je duže maltretiran. Njegova supruga Ivana kaže:
pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme.
Jasenovac se i ove godine priprema za 2 komemoracije.
Kako sada stoje stvari, državna komemoracija bit će u nedjelju 14. travnja. Ona druga, 2 dana ranije, u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati.
Gotovo 128.000 djece u Bosni i Hercegovini koristi neki vid socijalne pomoći. Osnovac Haris priča:
vjerujem da ja po danu sjedim čitav dan u jahti, samo drva falila. I još hrane i toga, da imam što da pojedem.
Najavljeno slijedi odmah. Nakon maltretiranja, prijetnji i provokacija kojima je duže bio izložen, Beranca Igora Tomkića juče u naselju gdje ima porodičnu kuću napala i pretukla grupa mladića, poznatih policiji zbog ranijih nasrtaja na Tomkića i njegovu imovinu. Njegova supruga tvrdi da su ga pretukli samo zato što je Hrvat. Predrag Tomović.
Porodica Tomkić već godinu i po živi u strahu zbog kontinuiranih prijetnji i maltretiranja grupe mladića. Situacija je kulminirala juče kada su NP i MR iz Berana pretukli Igora Tomkića. Oni su uhapšeni, njima se na teret stavlja nasilničko ponašanje, usticaju sa krivičnim dijelom i teška tjelesna povreda. Igor Tomkić se trenutno nalazi u bolnici zbog preloma nosa. Njegova supruga Ivana za Radio Slobodna Evropa kaže da ona i njena porodica žive u strahu za svoju bezbjednost.
Doktor trenutno smatra da bi najbolje bilo da ostane na pretrage u bolnici, međutim Igor to za sad odbija iz straha zbog bezbjednosti. Pa evo pokušavamo da ga nagovorimo. Znači, traumu je preživio, nos mu je polomljen, šiven je ispod oka. Ne znam šta da vam kažem. Komšiluk mu je pomogao, koliko je mogao, dvoje starijih ljudi. Znači, spasili su mu glavu, eto, bukvalno da kažem.
Prema tvrdnji Ivane Tomkić, problemi su počeli kada je grupa mladića počela Igoru da prijeti na nacionalnoj osnovi. Tražili su mu reket, potom je bilo nekoliko provala u njegovu prodavnicu, a više puta mu je demoliran automobil. Ivana kaže da se njen suprug nekoliko navrata do sada obraćao nadležnima govoreći da je uplašen za bezbjednost porodice.
On se obraćao i opštini, i Podgorici, išao je kod načelnika Veljovića, znači obraćao se svim ustanovama. Ovo je psihičko maltretiranje, pljačkanje, dva put su mu razbijali auto, razbijali radnju, palili radnju, u subotu su mu obili radnju, juče su ga pretukli, ne znam šta da vam kažem.
A šta je u pozadini, zašto ti ljudi napadaju vašeg supruga?
Pa zato što je Hrvat katolik, to je jedina porodica u Beranama. Ja se nadam da nešto treba da se preduzme, znači da ne selimo se mi, bukvalno ko familija koja ajde za primjer, zbog 6 huligana starosti od 19 do 25 godina, 30 koliko već ima. Koji pritom sve to su javno objavljivali, kradene stvari iz radnje, tri prsta podignuta iznad radnje, tako.
Budući da je više puta od policije tražio zaštitu zbog prijetnji, provokacija i imovinske štete koju je trpio, pitanje je kako je moguće da je gospodin Tomkić u kontinuitetu na meti osoba koje su ga juče napale i pretukle, da je o tome obavještavao nadležne, a da do sada nije bilo adekvatne reakcije da on, njegova porodica i imovina budu zaštićeni. To pitanje smo uputili na adresu uprave policije iz koje nam do ovog trenutka nije odgovoreno. Iz lokalne vlasti u Beranama međutim prozivaju upravo nadležne državne organe da nisu na vrijeme reagovali i spriječili ono što se desilo Tomkiću. Predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, za Radio Slobodna Evropa kaže da motiv napada na Tomkića nije njegova etnička pripadnost, nego da su u pitanju kriminalne aktivnosti pojedinaca čije ponašanje policija toleriše.
Prije svega ovo što je u kojem je kontekstu stavljeno, to nema veze sa Beranama i ja ne prihvatam nikako ovu konstataciju koja je iznešena da je to u pitanju.
A šta mislite onda da je pozadina prosto napada i prebijanja čovjeka? Ovo ne traje od juče, ovo traje godinu i poprema tvrdnjama.
Pozadinu treba tražiti u upravi policiju, tužilaštvu. Jer ako neko prijavi nekoga nekoliko puta i on ne reaguje ili pusta iste te momke, onda da treba da kaže u čemu je problem.
Da li su tačne tvrdnje gradonačelnika Berana da je policija ranije privodila osobe koje su juče pretukle Tomkića zbog dosadašnjih nasrtaja na njega i njegovu imovinu, ali da su pušteni na slobodu? To smo pokušali također da provjerimo upravi policije, ali odgovor još nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Već 3 godine hrvatske vlasti i predstavnici onih koji su stradali, Srba, Roma i Jevreja i hrvatskih antifašista, odvoreno komemoriraju žrtve Jasenovačkog logora. Eni Zebić.
Iako je vlada Andreja Plenkovića napravila primjetan otklon od politike vlade Tihomira Oreškovića, u kojoj glavnu riječ vodio Tomislav Karamarko i u čije vrijeme je osnažen revizionizam, negacionizam i ustašna nostalgija, i iako je i hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović priznala da je pogriješila, proglašavajući ustaški pozdrav za dom spremni starim hrvatskim pozdravom, predstavnici onih koji su stradali u Jasenovačkom logoru nisu uvjereni da je napravljen pomak dovoljan da odustanu od bojkota službene komemoracije i organiziranja vlastite. Kako sada stoje stvari, državna komemoracija bit će u nedjelju 14. travnja, ona druga dva dana ranije u petak 12. travnja, ali nije 100% sigurno tko će sve na njoj sudjelovati. Srpsko narodno vijeće neće. Zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća Saša Milošević za naš program kaže kako država nije poduzela nužne mjere da se zaustavi ili makar smanji povijesni revizionizam u vezi Drugog svjetskog rata.
Dapače, nizom je mjera poput podrške negacionističkim i revizionističkim udruženjima i njihovim publikacijama, toleriranjem govora mržnje, relativiziranjem stradanja naroda žrtava i istovremeno mitologizacijom stradanja nakon rata te neadekvatnom obrazovnom politikom direktno doprinjela tome da ove pojave postaju dominantne u hrvatskom društvu.
Na istom tragu je i Zagrebačka židovska općina. Mi ne možemo biti u istoj koloni dok se izjednačavaju žrtve Blajburškog polja i rasnih zakona NDH i logora Jasenovac i dok je za dom spremni jednom ustaški pozdrav, a u drugim prilikama prihvatljiv, kazao je u pismenom odgovoru za portal Index.hr predsjednik židovske općine Zagreb Ognjen Kraus. Konačni stav Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske znaće se nakon sjednice njihovog predsjedništva u četvrtak, ali predsjednik Saba Franjo Habolin za naš program kaže:
bilo bi dobro, bilo bi korisno da smo svi zajedno isti dan tamo. To je jedno. Međutim, postoje argumenti i razlozi da to bude drugačije. Prvi razlog je to što se unatrag godinu dana nije dogodilo ništa. Nije se poduzelo ništa da se zaustavi taj povijesni revizionizam i negacionizam koji, nažalost, je zarobio Republiku Hrvatsku.
Međutim, borba protiv povijesnog revizionizma bila bi uspješnija ako se u nju krene zajedno, kaže naš sugovornik. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
Nema reakcija na alarmantni podatak da gotovo 128.000 djece u Bosni i Hercegovini koristi neki vid socijalne pomoći. To su djeca koja su ugrožena stanjem u porodici ili ona čiji roditelji nemaju dovoljno prihoda da bi im osigurali pristojan život. Aida Đugum.
Korice hljeba danas su u Bosni i Hercegovini mnogi željni, baš kao i skoro 130.000 djece koja su prema najnovijim podacima Agencije za statistiku korisnici neke vrste socijalne pomoći. Smajo Karalić iz Travnika samo je jedan od građana BiH koji nema dovoljno prihoda da prehrani porodicu. On i njegova porodica se hrane u Merhametovoj narodnoj kuhinji.
Ma neku kažem, kad neće da tražiš, hoću ja da tražim. Ali nema, ja se snađem i sada. Volio bi da imam stalni neki posao, ali to nema.
Smajin sin Haris je osnovac. On ima drugačije želje od svojih vršnjaka.
Vjerujem da ja po danu sjedim čitav dan u jahti, tamo drva falva. I još hrane i toga. Da imam što da pojede.
U BiH najmanje 600.000 ljudi ili svaki šesti stanovnik živi sa euro i po ili 2,5 eura dnevno. To što veliki broj ljudi u BiH uveče legne gladno, za nadležne nije alarm. Tako čini se, alarm za uzbunu nije ni najnoviji podatak Agencije za statistiku BiH, koja se odnosi na djecu koja žive i odrastaju u siromaštvu. Mirsada Adembegović iz ove institucije navodi.
Bilo ukupno 127.682 djece i to su najvećim dijelom iz dvije kategorije. Ugroženi porodičnom situacijom, njih negdje oko 58.000 i djeca roditelja koja nemaju dovoljno prihoda, oko 41.000.
Prva dječja javna kuhinja u Bosni i Hercegovini osnovana je prije godinu dana u Lukavcu. Iz dana u dan korisnika je sve više. Do sada je podijeljeno 70.000 obroka, sad joj prijeti gašenje. Selma Zukić iz udruženja Altruista Ruke prijateljstva, na čiju inicijativu je otvorena ova javna kuhinja, objašnjava.
Planirali smo da to bude 80 korisnika u početku, međutim taj broj se utrostručio. Mi smo i pokazali svrhu postojanja i opravdanost. Za budžet smo predali, općinski budžet uđemo. Međutim, znate kako je to ovdje kod nas, te političke stranke, to svak vuče na svoju stranu, ovi gladni ostaju gladni.
Breme siromaštva nose i djeca koje rade na ulici. Za njih već godinama postoje dnevni centri, a međunarodna organizacija Save the Children otvorila ih je 5. Amir Bašić iz Odjela za zaštitu djece ove organizacije kaže da se broj njihovih korisnika povećao.
Negdje broj te populacije, odnosno romske populacije koja je najveći dijelom uključena u prosjačenje i broj ostale opšte populacije se skoro izjednačio.
Recima organizacije Save the Children na globalnom nivou zasnovanih na UN-ovim informacijama, svako peto od 1000 djece u BiH umre prije petog rođendana, a 5% djece prinuđeno je da radi. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Još jednom vijesti dana, tužilaštvo predložilo pritvor za troje osumnjičenih za nasilje u RTS-u. Želimo da Srbija bude prisutna u svakoj opštini u Republici Srpskoj, rekao Dodik u Beogradu. Crnogorsko tužilaštvo u završnoj riječi ostalo pri optužnici za pokušaj terorizma. Novozelandska premijerka Arden obećala da nikada neće izgovoriti ime ubice. Erdoğan pozvao Novi Zeland da vrati smrtnu kaznu ili će on naći načina da kazni ubicu. Produženje roka za Brexit samo ako povećava šanse za dogovor, poručio Barnier premijerki May. Toliko u ovih pola sata. Maher Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da je naša internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.